Assalamu alaikum, hormatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimide başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Sonku dövürlerde Transoğan Gaz proyekti varadaki gurunlar has yığcamlaştı. Türkmenistan'ın dışarı işleri ministeri Raşit Meredov geçen ay İslamabad'a safar edip bu barada Pakistanlı yolbaşlarla duştu. Sonra Transoğan Gaz proyekti varada Oğanistan'da fikir alışıldı. Onun izi bilen hem bu proyekte giren yurtlar yani Oğanistan'ın, Pakistan'ın, Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın değişli ministerleri sentyabr ayının 3. heptesinde Aşgabat'ta duştular. Şol yığına katnaşan Oğanistanlı minister Vahidullah Şahrani'nin aytmağına göre turbanın kuruluşu işleri 2014 yılı çeli tamamlanır. Şunlukta aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapkırında bu aktual mesele hakta gurun etmekçi. Mihmanımız Oğanistan'ın Prezidenti Hamid Karzai'nin energiya yurdun yerastı baylıkları ve kuruluşuk boyunca esası maslahatçısı Muhammed Yusuf Peştundur. Transoğan gaz proyekti barada sonku dövürlerde kən gurun ediliyar. Eysem proyektin iş yüzünde amala aşılmağı barada gurun edilende siz hazırki dövürde hays tapkırda.
I think there is a lot of work has been done, particularly these days.
Menim pikirimçe bu arada köp işler amala aşırılı. Türkmenistan'ın hükümeti sonku dövürlerde bu mesele boyunca teyze tağallarlara başladı. O vanstan şeyle adıma karışardı. Menim pikirimçe bu proyektle mağlı yakınına yukarı dereceli maslahat geçirirler. Proyekte katnaşan yurtların yolbaşlarının katnaşmağına geçirilecek bu yığınağın gelecek 4-5 heptenin devamının amala aşırılmağına karışlayar. Bu yığınak belkem Türkmenistan'a geçirirler. Şol yığınakta şu neçenin amala aşırılan işler hakta tahkik netice gelinir. Mağın oğuşan mağlumatlara göre Oğanistan'ın yerastı baylıkları boyunca minister şol yığınağa tayarlık görüp başladı. Benim pekirim çelik bilen Türkmenistan'ın gaz baylığının müçhür anıklanmalı. Bu şol mağlumatın esasında bir gaz geçireceğinin kuruluşu işlerine başlamalı. Sebebi bu en çeme milyar doları öz için alayan bir proyekt. Şunlukta hem meni gıdıklandırıyan bir soru, bu proyekt milyardlap doları maya koyununa değer mi? Hem de milyardlap pul çıktacı ederiyalı şol yerde yeterli gaz var mı? Bu arada anık netice gelmeli. Elbette gaza talep var, bu arada kurum yok. İkinci ulu mesele olsa gaz geçireceğinin geçmeli regionun hopsuzluğu ile mağlı. Sizin ümbilişini de yali, Oğanistan'ın Herat hem de Farah vilayetlerinde hopsuzluk boyunca azken problemalarımız var. Bu mesele de çözgü tapmaklık zerurdur. Sebebi bu proyektin hopsuzluğu için bu ulu sonra korup duruyor. Men bu orda Oğanistan'ın hükümetinin şol sanlı yurdun şol bölüklerini iş alıp arayan daşarı yurtlu eskerlerin esasanım Amerika'nın aladı diyenliğini biliyorum. Üçüncü mesele olsa bu turvanın Pakistan'dan geçecek bölüğü ile mağlıdır. Sebebi onun ulubur bölüğü Pakistan'ın Baluchistan velayetinden geçmeli. Bu velayetin hopsuzluğu sonku dövürlerde karışılmadık derecede yaramazlaşıp bariyar. Şunlukta bu mesele hakta hem doğal diskusiya edilmeli. Sebebi haçanla gaz geçireceğinin kuruluşuk işi şol velayete yetenli onu pesgelçilik dürümez yal bu problema çözgü tapılmalı. İmma turvanı kurmak barada siyaset barada gurrun edilenine menin pikirimçe bu proyekte katnaşan yurtların arasında o diyen lağlaşmalık yok. Onların ekleti bu proyektin ne derecede mühüp düğüne göz yetiriyorlar.
That this is a very important project and has got to be established.
Yan yakında bu gaz geçirici varada Türkmenistan'ın ve Pakistan'ın yukarı dereceli vekillerinin arasında İslamabad'da yığınak geçildi. Onun izyanı bilen Türkmenistan ile Oğanistanlı vekillerinin arasında Kabul'da duşuk oldu. Ve şol yığınakta kabir ilalaşıkları da gol koyuldu. Şol duşukta gol çekilen dokumentler varada maklumat veriyseniz.
That was actually what we called understanding, memorandum of understanding.
Türkmenistan ile Oğanistan'ın vekillerinin arasında kabullu gol koyulan dokument gaz geçirici bilen mağlı kabir maddeler boyunca ödara düşünüşmek memorandumundan varattır. Mesela men kağıdap geçen problemalarımdan kavirleri var da şol dokumentte gurun ediliyar. Şol memorandumda has çekmece karalmağı hem de olara çözgü tapılmağı var da gurun ediliyar.
Are mentioned there and will have to be looked at and then finalized.
Bu prosesin bu derecede hayal işlemenin sebebi ne? Mesela bu gaz geçirici var da 10 yıldan beri gurun ediliyar ve siz olsa düşünüşmek yali deslapki ilalaşıkları şu vakit kol koyup yördünüz.
I think if you're asking me, I mean my opinion. First of all, of course, I'm not so much.
Men bu arada dine öz şahsi pikirimi aytıp bilecek. İlki bilene men bu proyekt bilen o diyen yakından gıdıklanmadım. Menin bu vazifeye başlanma yan 6 ay oldu. Hatta eğer men Oğanistan'ın yerastı baylıkları boyunca minister vazifesini eyleyenim olsadım, bu proyekt barada o diyen çungur mağlumat berip bilmezdim. Sebebi bu katı köp uğurlu mesele. Şunlukta men bu proyektin önüne böğüt olup duran zatları hakta dine öz pikirimi aytıp bilecek. Birincisi hopsuzluk, ikincisi regionu olup geçen vakalar, mesela Merkez Azya'daki meseleler. Eğer yadınızda olsa bu proyekt vardı ürün edilip başlananına, Özbekistan'a ve Tacikistan'a ulu kıyınçılıklar vardı. Şeyle de Oğanistan'a, Taliban ve Pakistan'a olsa bu yurdun özüne mahsus kıyınçılıkları yüze çıktı. İran'ın rolü ve tutuş bu meseleler vardı amala aşırılayan diskusiyeler hem vaktarlı. Biz İran'ın rolünü üst vermezlik edip bilmeriz, ama esas olarak İran'ı bu prosesine ilgatlaştırmalı. Eýranyň bu proseslere gatnaşyp bilmegi üçin beýlik hyzmatdaş ýurtlar tarapyndan orta atyljak şertleri kabul etmezligimiz hem mümkin. Bu Eýranyň bu ugurda öňe süren şertleri biziň we biziň gunwatarly hyzmatdaşlarymyz üçin kabul ederlikli bolmagy bilen. Menim pikirimçe şu mesele geljekde esas problemalardan biri hökmüne ýüze çykyp biler. Emma umuman aýdylanyna Transawgan gaz proýekti barada gurun edilip başlanmagy bir regionyň howpsuzlygyny ornaşyp başlanlygyny aňladyar.
A prospect of security coming into this region.
Sizin pikiriňizçe Awganystan howpsuzlyk nukdaý nazarından bu proýektiň amala aşyrylmagyna taýarmy?
Not right now. Not right now. But Afghanistan is ready to
Şuň kün taýýar däl, emma Awganystan Transawgan gaz proýektini gurmak boýunça ýürüýti howpsuzlyk güýçlerini döretmäge hem de bu ugurda çäreler görmäge taýýar.
Special program for bringing security for TAPI.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapgyrynda Transawgan gaz proýekti we onuň geljegi barada gurung edýäris. Mehmanymyz Awganystanyň prezidenti Hamid Karzaýyň energiýa ýurdun ýerasty baýlyklary hem gurluşyk boýunça esasy maslahatçysy Ýusup Peştundur. Programany men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bu proýektiň amala aşyrylmagy ugrunda ykdysady kynçylyklar ýokmy? Sebäbi proýekte kim maýa goýar diýilen mesele hakda hem köp gurung edildi.
The finance definitely is an issue. There is no doubt.
Bu arada şüphe yok. İktisadiyet problemlerden biri. Emma doğru maysan bu arada menin doğru malumatım yok. Sebebi Awganystany o diyen değişli problemi değil. Awganystanyň bu proýekte koşan koşup bilecek maliyeti işleti hem yok. Bu proýektiň çykdajysynyň aglagy we halkara donorlar. Meselem Aziýa Ösüş Banky hem de Türkmenistan tarabynyň üçin edilir. Bu elbette proýekte gatnaşan ähli ýurtlaryň garamagyna tasdiklanar.
Probably will be on the contract in acceptance of all the partners.
Häzirki döwürde tutuş regiony öz içine alýan problemler hem bar. Meselem Awganystan bilen Pakistan arasynda dowam edýän anamsyzlyk, hem Pakistan bilen Hindistan arasyndaky düşünşmezlikler. Eger bu proýekt amala aşyrylacak bolsa, ilki bilen bu ýurtlaryň arasyndaky problemlere, anamsyzlyklara hem düşünşmezliklere çözgü tapmaly bolmazmy? Bu kynçylyklaryň hüttesinden nähil gelip bolar?
Well, in my opinion, such projects.
Menim pikirimçe şeýle proýektler iki ugurlary oýnap biler. Şeýle proýekt ýurtlaryň arasynda anam döretmäge hem de regionda howpsuzlygyň emele gelmegine hem ýol açyp biler. Haçanda biz ykdysatdan biri-birimize garaşly bolsak, şeýle ýagdaýda öz hereketlerimize gat üns bereriz hem de seri saply ädmederiz. Eger meniň sizi ul ýitge tedewar edip biljek diňe göz ýetirseňiz, onda siz meniň duşmanym hem bolsaňyz gat seri saply hereket etmeli bolarsyňyz. Şunlukda eger biz region ykdysatdan biri-birine ýakynlaşdyryp, olaryň arasynda hyzmatdaşlyk artyryp bilsek, bu regionda howpsuzlygy ornaşdyrmaga şol derejede peýdaly bolar. Sebäbi biz biri-birimizi durnuksuzlaşdyrmazlyga tynaýarys.
Because we will be careful not to destabilize each other.
Anyk söz bilen aýtsaňyz, siz haçan gaz geçirjiniň Awganystanyň territoriýasynda gurulyp başlanjakdygyny pikir edýärdiňiz. Bu barada çaklama beýan edip biljekmi?
It's very difficult to make such a forecast even if you ask Obama you will not be.
Elbetde şeýle çaklamany öňe sürmek gaty kyn. Siz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama hem sorasaňyz, olum şeýle soragy tahkyk jogap berip bilmezmiki diýerin. Pakistanyň, Awganystanyň, Türkmenistanyň we hatda Hindistanyň bu proýektiň näde derejede çalt mümkin bolsa, amala aşyrmak isleýänligini bilýärin. Esasat bu proýekti kimin näde derejede mätäşligidir. Awganystan elbetde bu proýektiň çalt amala aşyrmagynyň tarapdary. Sebäbi bu gaz geçirji ýurda girdeji getirer. Pakistan hem ony gollaýar, sebäbi bu ýurdun gazda juda zerurlygy bar. Hindistanyň gazda bolan mätäşligi gözüňde tutulanda bu proýektiň olar üçin näde derejede möhümdigine göz ýetirmek kynal. Sebäbi bu turwadan açyk gazdyň 70-80% Hindistana barar. Şol nukdaý nazardan seredilende men hyzmatdaşlyk üçin häzirki döwürüň uly pursat döredýändigini aýdyp biljek. Emma regional ýagdaýlar juda açylyrmly. Eger siz bu proýektiň guruluşyk işlerini haçan başlanmaly sorasaňyz, mene ertelden başlansyn diýerdim. Emma haçan başlap bilersiňiz soragy jogap bersem, bu iş belki ähli zatlar üçin edilen halydyna başlanyp bilinär. Menim pikirimçe şeýle uly proýektiň howpsuzlyk gülenmäl ugruny Awganystanyň hökümeti öz boýnuna almaly. Bu Awganystanyň howpsuzlyk güýçleri bolsa 2011-nji ýylda başlap şeýle jogapkärçiligi boýnuna almaga taýýar bolmaly. Şoňa çenli bir ýyl bar. Bir ýylyň dowamında beýlek problemalar hem çözülmeli. Şunlukda 2011-nji ýyla çenli Awganystanyň howpsuzlyk güýçleri regiony ýerleşdirilen halatyna bu proýektiň guruluşyk işleriniň 2011-nji ýylyň aýagyna ýa 2012-nji ýylyň başlaryna başlanmagy mümkin.
Herat will be by the end of 2011 early 2012.
Jenap Peştun bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Transawgan gaz proýekti we onuň gelejegi hem bu gurda ýakynda ýygjamlaşan gepleşikler barada gurung etdik. Mehmanymyz Awganystanyň prezidenti Hamid Karzaýyň energiýa ýurdun ýerasty baýlyklary hem guruluşyk boýunça esasy maslahatçysy Muhammed Ýusup Peştundy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurung atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.